Ozatlık Radyosu.
Ben yılga prokuratura tekşürüleri vaktimde yok. Hekilge inindesin ki şu tiklemden nöp tekşürü vardı. Atasalarda, mektepterde aptırap kaldı bile kaldı bitince. Bu vakitte Aktirme Milli Medeni Kulu üzeri var. Şu üzeri gürgüne yayılırsız geldi. Hem sol yayılırsızın kararında biz şu neyde çıkartmayınak. Respublika Atasalar Komitesi'nin buldurga degen karar çıkartmayınak. Şu kararı tırmışka aşırıp, hem balalarına toğan tildi iletirge tilavisi ata-eşelerde tuabıp, bunlar kayhıları bizge ödere kildi, kayhıları bilen mine şu çatlar aşa tanıştık indi. Şularızı tuabıp, ata-eşeler komisyeyi oluşturup iverdik yayla. Elbette bunda iş ol dini güne barmay, karşılıklar da bula. Hem şuluk vakıpta kendisi ata-eşelerden başın, anın bu da obara bitindi. Российский проверочный работа деп бирден берет имтихандары менен шуга бул иш жеңилгине барманы һәм без менә сентябрь октябрь айында башланган эште без ныклыкне март айының башында гына зур республика конференция үткәреп башлап ибәрдек һәм шунда совет оештыны атасылар комиссия оештырылды һәм уның советы айланды. Бүгенге көндә советка 19 kişi kire, 19 kişi yine hem Üfü'nün bir tarayınlarında da, bir iki gün arayın kaldı, bizim Üfü'nün bir tarayınlarında da Atasalar Komisyonu işley. Hem Respublika'nın Kahidir arayınlarında işley Atasalar Komisyonu. Yani dolu hınsa kin itip yayıldırıp ibere aldık deyip eyt almayın. Lakin biz bunu işley olsun tırışağı gele yüzünde. Bunu bugün Salavat Kalahı'nda bir ciddi işlep gitti. Onlar Milli Mağarif, Salavat Kalahı'nın hakimiyetinden plan tüzündüler. O planlar orjine kartı tev ataldı indi. Hazır gitse, modaları ne boyunca plan işlenildi. Hem şu plan boyunca onlar ciddi iş alıp baralar bugünkü günde. Buna bağlar baksahı yok. Yine bağlar baksahı açıl boyunca. Mektepte başkırt tülün, hem başkırt mektepin, başkırt gimnaziye hemen Salavat Kalahı. Sonda iş terbiyeye kalı boyunca hem bundan bir güne ballar baksağında değil, Salavat Kalahı'nın başka ballar baksağında da başkurt Türkümleri asıl boyunca əli hükümde iş bara. Üfü Kalahı'nda aşma yok, iş bara. Bite iştile planında, bite iştile planlığını alıp barıp bulmayın. Mina bizge okuyalı başlangıç, Üfü'nün kahir mektöplerinden, rayon mektöplerinden türlü signallar kile başlanı. Hem de şu signallar bu insanlar çıkardı, urumga çıkıp, karaybız, neyse problemi gelip çıkan, hem o problemi neyse halitirge bula. Mela öz rayonunda bizim şu ısındayını oyuşturuldu, bitinde Kırmızı rayonunda umuşluğuna işlep gile, Ebiyelil'de oyuşturduk. Sibay Kalahı'nda bizim umuşluğuna işlep gilgen rayonlarla izlemini, Dilarit'te, Dilarit rayonu hem Kalahı'nda, Büzdek'e çıkıp, oyuşturup kayıttık, şimdi rayonlarda iş barayındı. Lakin mana min munda mağarif organlarının da rolün yok deyip ayta almayım çünkü biz mana aktif elde mataşalarda edilgen vaqtta mağarif organlarına da müracaat etebiz. Burunda qurultaylarga da müracaat etseler etebiz. Yardım etseler şunday tege ruhlu balalarının bala tarbiyelegende tuğan tilin rolün anlagan mataşalarda da birge yardım etseler kubusrakta. Şuluk vakıpta elbette tege bütahilet ıngaygana baratıp keysirge yaramay. Şuluk füyü mektepler arasında, kola mektepler arasında turandan tura tuğan tildelerde uqutmasqa tırışkan direktörler de yoktu. Ular da var. Tüp üstlenlik elbette ata-eşeler arasında anlatı üstleri alıp bar uğayın entilgen. Biz rayonlarga sokkandala, rayondagı, bizim ınile, urundagı bizim ata-eşeler komisyahıla şu ata-eşeler arasında anlatı üstleri alıp barımdan şugullanabildik. Mine buğa tiklim bizim girigen rayonlarda biz her bir rayonda konferensiya oyuşturduk. Sterlitama Kalahı'nda yaytmagan minali. So, her bir rayonda Sterlitama, her bir rayonda kolala barabız da ata-eşelerge mine urunda kurultaylar, hakimiyet kaysakta yardam ete. Bizge ata-eşelerde yerga yardam eteler. Hem şu ata-eşelerin altında sıkış yahaydı. Bizim ata-eşeler komisyonu sıkış yahay. Bizim özü bizim galimlerimiz var, filosoflarımız var, psikologlarımız var, ular sıkış yahay. Pedagoglar var, ular sıkış yahay. Anlatabız, biz bir kimdiler küsrek, mümkürek, rektir, yaki kurkutu, ondan eme bizde yok. Без ана шул фән ягынан фәнде кулланып, үзебезнең практиканы кулланып, аңлату эшләре алып барабыз. Төп аргумент безнең тәрбия. Һәр хәлдә менә әгәр дә без балаларды, менә безне шулай тәрбияләгәндәр, без үзебезнең балаларды шулай тәрбияләнек, без үзебезнең халкыбызның традицияларына, гореф-гадәтләренә таянып балага тәрбия бирәбез. Бу традицияләр, гореф-гадәтләр, алар бу аттар буена гына үткән һәр халык тарафыннан, мәсәлән, башкортның үзенең традицияләре бар, татарның үзенең, урыстың үзенең традицияләре бар. Башка каршы урыстар ул традицияләрен югалтып бара, улар аны пока аңламай башка каршы. Менә шул традицияларга нигезләнеп тәрбия биргән вакытта балалар тәртипле, шундый эшсән, яваплы булып үсә. Знактар системасын өйрәнү, математика, телләрне өйрәнү, знактар системасы исәпләнә. Знактар системасы баланың интеллектын үстерүгә ярдәм итә. Нейрондар, мейлә нейрондар бар бит, шул нейрондар арасындагы бәйләнештәр ныгый, улар күбәя. Шуның өчен баланың интеллекты үсә. Менә бүген икенче завод, психологтар китерә. Үсенче завод, төрки телләрендә бүген 200 миллионга якын халык сөйләшә. Ә бүген башкорт теле төрки телләренә асыш. Менә бу чисто практикага. Һәм шулай ук бүген башкорт телендә шундый үзенчәлекле өндәр бар. Бу үзенчәлекле өндәр инглиз телен акценты дөрес үзләштерергә ярдәм итә. Мин үзем һәр хәлдә һәм шулай ук менә бүген ата-әсәләр комиссияһына ингән һәрбер кеше бүген йөрәгебездә, күңелебездә туган телһез, туган мәдәниятсез кеше була алмай. Кеше ысын кеше, стерженный кеше үзенең туган телен белергә тиеш һәм үзенең халкының тарихын, мәдәниятен белергә тиеш дигән инаныч безнең һәрберебезнең күңелебездә ята. Әлбәттә, атышлар прагматик, уларга бүгенге результат, бүгенге һөҗүмтәләр кирәк бит инде. Әлбәттә, анда теге кайсылары ыңгай кабул итә, кайсылары бизгә бардык та һөйләнеп тә бөтәһен дә бер сайтыз дигән түгел бит әле. Безгә шул теге кабат-кабат, бәлки һөйләшергә туры килер, кабат-кабат ышандырырга туры килер дип уйлыйм. Әлбәттә, теге менә туган телдә өйрәнгәндә яки башкорт телендә дәүләт теле буларак өйрәнгән укучыларга вузга ингәндә ниндәйдер теге ташламалар булһа һәйбәт булыр ине дигән тәкъдимнәр сорайм ди еш кына. Нишләп башкорт телендә дәүләтлек укыган балаларның характеристикаларына вузга ингәндә игътибар итмәйләр, шундый рәк фикерләр яңгырай әлбәттә. Төрле һәм була, руслар да була, татарлар да йөри безнең йыйылыштарга. Ну, күбрәк башкорт ата-аналары килә, инде катнаш гаиләләр күп бит инде бездә, шул катнаш гаиләләрнең дә вәкилләре килә. Каршы уйлап утыргандар ла сорайм, һезнемә кирәк, ничә кызымда бар дип билгеле дигәндәр ла сорайм дә әлбәттә. Ләкин дием алганда шул башланган эш үзенең хөрмәтләрен дип әйтеп беләм инде. Бездә дә төрле халык бар, бездә дә төрле бар. Кемдердер менә аңламаган, менә мин бында халыкты бик әйтә алмыйм, чөнки элек-электән менә шул теге мәктәптәрдә, милли мәктәптәрдә русча укытуга күчерү 60-нчы елларда башланды бит инде Урфан Булаттың. Шул вакытта ташланган лозунг, әгәр дә һинең балаң русча һәйбәт булһа, ул кеше була, ул тормышта бер уңышка өлгәшә ала дигән ышаныч менә ул халыктың теге төпкә аңына шул тикле һеңдерелгән һәм ул даже буындан буынга бирелә дип әйтергә кирәк. Шуннан беренчедә безнең халык котыла алмый кызганычка каршы. Наш ошо һәм әйтергә кирәк инде төрле укытучылар бар мәктәптә. Менә русча белмәһә, еге бирә алмай, сез балагыз, сез нәмә уйлайсыз дип суранан тура туган телгә каршы ата-әсәләрне кызыткан класс тәкъсирләре бар кызганычка каршы. Татарстанда алар бардыр мин һәр хәлдә бездә бар. Нишләп сез балагызны туган телгә бирәһегез, аның вакытын әрәм итәһегез. Безнең халык өчен укытучы класс җитәкчесе күп очракта ул авторитет, абруй дип инде. Шуңа уларның да шундый курткыч эш алып баруы бәкәлгә һава әлбәттә. Шул ук вакытта менә әйтәһе килә инде, улар бит мәктәп директоры, шул ук завуч класс җитәкчеләре, улар бюджеттан акча ала, улар хөкүмәт кешеләре. Хөкүмәт кешеләре булгач, әзрәк үзләрен уйлап һөйләһәндер инде. Хөкүмәт бит туган телләрне бетерүгә бармый, туган телләрне яклау ягында. Һәр хәлдә безнең Башкортстан хөкүмәте. Шулай булгач, әзрәк шул туган телләргә туранан тура каршы һөйләмәһәләр, һәм буны белгән директорлар әзрәк кенә үзләренең укытучыларын тыйһалар, әлбәттә, һәйбәт булыр ине класс тәкъсирләрен. Төп проблема башкорт балалары, мәсәлән, әлеге бит безнең бик мәтнәй барды. оптимизация деген әйбір бар да. Сол оптимизация арқасында теге ақша жоқ, ақша бөлінмей, балалар оқырға тілесе, башқұрт балаһы, туған оқырға тілесе, башқұрт балаһы, мәселен, бір класта үшәу генә, үш баласын деп асмайбыз, яки биш баласын деп асмайбыз. Менә шул проблема, теге балалардың әк булуы. Бүлеп караһаң, 2 сәгать атнасына башқұрт телен оқу һәр баласын файда гына булыр ине. Тагы бер проблема бар инде. Менә безнең туган телдә укытырга кирәк. Телдә аклайым дигән шул телдә белем бирергә кирәк. Әгәр дә без безнең бала русча белергә тиеш, фән теле, рус теле дип бетә укытуда рус теленә күчерәбез икән, ул вакытта телдә хаклау турында сүз дә булуы мөмкин түгел. Телдә менә киләчәк буынга бетә матурлыгында, бетә тазалыгында йөткерү өчен бала ошо телдә һәр хәлдә башлангыч класста булса да белем алырга тиеш, бетә фәндәрләр шул туган телендә укырга тиеш. Бу вакытта гына без телде тулыһынча хаклый алабыз. Менә безнең төп проблемалардың береше шул: ата-әсәй башкорт телен укырга риза туган тел буларак, ләкин башкорт телендә белем алырга тулыһынча алар кырка каршы. Кызганычка каршы бик күп башкорт гимназияларында бүген тәрбия процессы башкортча бара. Йөр музыка дәресләрен башкортча укытулары мөмкин, ләкин математика кебек, менә тирә-як мөхитте, окружающий мир фәннәрен өйрәнү һәм урта звеноларда тарих, географиялар, тулыһынча рус телендә укытыла.